My name is Florence Lefebvre-Anjean, and I work in the World Anti-Doping Agency.
Pasaules antidopinga komisijas pārstāvi vispirms iepazīstināja ar sevi, ar vada mītni Monreālā. Pēc 98. gada, kad Tour de France atklāja pozitīvus dopinga gadījumus, Pasaules antidopinga komisija uzsāka ilgtermiņu cīņu ar mērķi palielināt ņemto provu skaitu, gan arī turpinot ieviest tā saucamās bioloģiskās sportistu pases un arī izglītot jauniešus. 30 miljonu ASV dolāru budžeta ietveros ir jāpilnveido arī sadarbība ar Interpolu par likuma izstrādu un aizstāvēšanu. Diskusijā par tīru sportu Latvijā piedalījās gan sporta vadība, gan federācija pārstāvi. Kā zina Eiropas padomas pārstāve Liena Kozlovska, tad konference Latvijā ir saorganizēta saulaicīgi, jo notikumi Krievijā ir kā spēcīgs signāls, ka diskusija par Latvijas antidopinga programmas modernizēšanu ir īstajā laikā.
Praktiski visās pasaules valstīs, kuras neizvēlās Olimpisko komiteju kā antidopinga organizāciju, tad mēs runājam par attīstītām valstīm, kurās ir nopietna antidopinga programma, tiek veidot antidopinga organizācija pēc Pasaules antidopinga aģentūras parauga, kas ir valsts un sporta organizācija partnerība, kur vienā tās daļās lēmumu pieņemšana notiek no abām šīm grupām, no valsts institūcijām un sporta organizācijām. Piemēram, Norvēģijas antidopinga organizācija ir veidota tieši pēc šāda te principa. Tas juridiskais status, tas nosaukums, kāda ir šī organizācija, dažādās valstīs atšķirās, bet es atradu šeit pazīstam nosaukumu, tas ir fonds. Un manuprāt, Florence man neļaus samelo, ka arī Pasaules antidopinga aģentūra ir fonds, kas ir dibināts pēc Šveices likumdošanas.
Gatis Berķis, Valsts medicīnas centra antidopinga komisijas vadītājs, ieteica nopietni piedomāt par papildus finansējumu piesaisti. Arī tehnisko dokumentu ieviešanai naudas nepietiek, 150 provas tagad, bet progresam nepieciešams veikt vismaz 500. Rīcības plāns sastāvā arī institucionālais modelis, sadarbība ar tiesību aizsardzības institūcijām un jāturpina uztvert sadarbību arī ar Lietuvu un Igauniju. Latvijā pēdējo 16 gadu laikā fiksēti 48 pozitīvu dopinga gadījumi. 2001. Gadā cits citam sekoja dopingotāju virkne, pārbaudot aizdomas tika konstatēts, ka sportisti lietojuši uztur bagādinātājus, kur skārbiņām netik pieminēta aizliegtā viela nandrolons, taču saturā tas bija. Valsts prestiža tika grauts un, kā atzina Loka galvenā ārsta Līga Cīrule, tad tagad lietas ir sakārtotas un apzinīgie sportisti lieto tikai Loka ieteiktos uztur bagātinātājus.
Šobrīd mums vismaz tā liekas, ka mēs esam panākuši, ka mūsu sportisti neviens nelieto ne medikamentus, ne uztur bagātinātājus. Ārpus olimpiskās vienības, ko mēs viņiem rekomendējam, mēs arī viņus pērkam un dodam. Tad mēs esam piesaistījuši uzturu speciālistu, kurš speciāli sastāda speciālas ēdienkārtas, ņemot vērā ložu specifiku un sporta veidu.
Par to, kā ikdienas praksē jāievēro antidopinga pasākumu un ar ko sportistiem jāsaskars, par to Eiropas čempions šķēpmešanā Zigismunds Sirmais un Līna Mūze.
Man ir sanācis arī saņemt vienu brīdinājumu. Es devos uz laukiem, piemirsās aizpildīt Adams sistēmu. Diemžēl es 10 minūtes nokavēju un saņēmu pirmo brīdinājumu. Ja saņem 3 brīdinājumus, tad ir diskvalifikācija. Attiecīgi pēc medaļām un labiem rezultātiem vienmēr ir bijušas kontrolas. Vispilgtākais šī gada bija Amsterdamā. Pēc kvalifikācijas metiena vienu metienu izpildīju, uzreiz doping kontrolieris bija klāt. Pēc fināla sacensībām doping kontrolieris atkal bija klāt. Un īsākais laiks, kāds ir bijis kopš uzaicinājuma saņemšanas par doping kontroli, līdz analīžu nodošanai man ir bijuši 15 minūtes, ilgākais ir 4 stundas. Atvērtās pudeles mēs principā nelietojam sacensību periodā un vispār.
Mums ir arī bijušas treniņu moments ar visu Krievijas izlasi, vairākus gadus pēc kārtas Portugālē, un tāpēc tā piesardzība arī ir bijusi pietiekami augsta, bet mēs vienmēr pārliecinamies, ko mēs dzeram, ko mēs ēdam, un vienmēr ir ļoti labi sakārtotas tās uzturvielas un visu, ko mēs lietojam, jo par to visu atbild mūsu Latvijas Olimpiskās vienības galvenie ārsti.
Liena Kozlovska atzina, ka arī Latvijā jāievieš antidopinga kodeks, tā saucamie kampaņveidīgie uzbrukumi sportistiem ir paredzami. Dopinga pārbaudes ir jāveic regulāri, arī tiem, kam tās jau nesen veiktas, lai piesaistītu naudu, ir jāizveido sistēmu un jāveic izmaiņas arī likumos.
Un es ceru, ka piekdien paredzētā Krievijas starpinstitucionālā darba grupa sporta ministra vadībā uzsāks konstruktīvu darbību arī antidopinga programmu attīstībai Krievijā. Mūsu misija šobrīd ir vieglāka, jo mums nav jāpēt to, kas ir noticis pagātnē. Akcentējam savu sadarbību ar to, ka mēs vēlamies uzlabot esošo situāciju. Un tāpēc mums nav jāmeklē, kurš būtu vainojams pie tā, kāpēc Krievija nonāca situācijā, kad viņiem ir neatbilstība pasaules antidopinga kodeksam.
Eiropas padomes pārstāve piekdien dosies uz Krieviju, lai kopā ar kolēģiem no citām valstīm turpinātu darbu Maskavā ar sporta ministru piedalīšanos, lai tiktu pieņemti kādu oficiālu paziņojumu un vainīgie saņemtu sodu un kaimiņu valstī tiktu noņemts status par neatbilstību pasaules antidopinga kodeksam. Init Kreskatkausk, Latvijas radio.